สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Waking Up A Guide to Spirituality Without Religion เป็นหนังสือสารคดีเชิงปรัชญาและเชิงปฏิบัติของแซมแฮร์ริสที่พยายามอธิบายเรื่องจิตวิญญาณด้วยเหตุผลประสบการณ์ตรงและกรอบคิดแบบวิทยาศาสตร์มากกว่าการพึ่งศาสนาหรือความเชื่อเหนือธรรมชาติหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอพิธีกรรมหรือหลักศรัทธาแต่ตั้งคำถามต่อความรู้สึกว่ามีตัวตนถาวรอยู่ข้างในและชี้ว่าการฝึกสมาธิอย่างถูกวิธีอาจทำให้เห็นธรรมชาติของสติและความรับรู้ได้ชัดขึ้นแฮร์ริสใช้ทั้งประสบการณ์ส่วนตัวการพูดถึงครูทางจิตวิญญาณและการอ้างอิงแนวคิดจากประสาทวิทยาเพื่อสร้างภาพของ spirituality ที่เข้ากับคนไม่เคร่งศาสนาและคนที่ยังสงสัยในศาสนาด้วยเนื้อหาของหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือสมาธิบันทึกความคิดและการวิพากษ์ความเข้าใจแบบเดิมเกี่ยวกับตัวตนความทุกข์และความหมายของการตื่นรู้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจิตวิญญาณแบบไม่พึ่งศาสนาแกนกลางของหนังสือเล่มนี้หัวใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าความเป็นจิตวิญญาณไม่จำเป็นต้องผูกกับความเชื่อทางศาสนาเสมอไปแฮร์ริสพยายามแยกคำว่า spiritual ออกจากภาพจำเรื่องวิญญาณอำนาจเหนือธรรมชาติพิธีกรรมทางศาสนาแล้ววางมันไว้ในฐานะประสบการณ์ที่ตรวจสอบได้ด้วยการสังเกตภายในและการฝึกสมาธิเขามองว่าคนจำนวนมากต้องการความลึกซึ้งความสงบและความรู้สึกเชื่อมโยงกับชีวิตแต่ไม่ต้องการยอมรับข้ออ้างทางศรัทธาแบบดั้งเดิมหนังสือจึงพยายามสร้างภาษากลางสำหรับคนเหล่านี้โดยใช้เหตุผลไม่ใช่ความเชื่อเป็นฐานตั้งต้นจุดสำคัญคือแฮร์ริสไม่ได้ปฏิเสธทุกอย่างที่ศาสนาพูดถึงขายอมรับว่าบางสภาวะของจิตใจเช่นความเมตตาความตั้งมั่นหรือความรู้สึกเหนือพ้นตัวตนมีคุณค่าจริงแต่เขาอยากอธิบายมันโดยไม่ต้องอ้างพระเจ้านี่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์ตรงที่เป็นงานเขียนซึ่งพยายามย้ายจิตวิญญาณออกจากพื้นที่ศรัทธาไปสู่พื้นที่ของการสังเกตและการพิสูจน์จากประสบการณ์ตรงประเด็น2สมาธิในฐานะการเห็นธรรมชาติของสติไม่ใช่การไล่ล่าสภาวะพิเศษหนังสือให้ความสำคัญกับสมาธิอย่างมากแต่แฮร์ริสไม่อธิบายสมาธิแบบการผ่อนคลายเพื่อให้ใจสบายเท่านั้นเขาเน้นว่าจุดหมายของสมาธิคือการมองเห็นลักษณะของประสบการณ์ขณะเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะช่วงก่อนความคิดถัดไปจะผุดขึ้นซึ่งเป็นจุดที่ผู้ฝึกอาจสัมผัสได้ถึงความโปร่งโล่งและความไม่ต่อเนื่องของกระแสจิตเขาเตือนว่าการฝึกไม่ควรยึดติดกับการผลิตความสุขความรักหรือภาพนิมิตพิเศษเพราะการไล่ตามผลลัพธ์เหล่านั้นอาจทำให้พลาดสาระของการฝึกนั่นคือการรู้จักสติในฐานะสิ่งที่สังเกตได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในภาวะสบายหรือไม่สบายแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนสมาธิจากเครื่องมือสร้างอารมณ์ดีไปเป็นเครื่องมือสำรวจความจริงของประสบการณ์ภายในแฮร์ริสยังอธิบาย mindfulness ว่าเป็นการใส่ใจอย่างชัดเจนไม่ตัดสินและไม่วอกแวกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจดังนั้นสมาธิในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่การหลบโลกแต่เป็นการมองโลกภายในให้ตรงขึ้นประเด็น3ตัวตนที่เราคิดว่ามีอยู่อาจเป็นเพียงภาพลวงจากความคิดประเด็นหลักของหนังสือคือการท้าทายความรู้สึกว่ามีตัวตนถาวรเป็นศูนย์กลางคอยคิดคอยรู้สึกและคอยควบคุมทุกอย่างแฮร์ริสเสนอว่าเมื่อมองอย่างละเอียดเราจะพบเพียงประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความคิดเกิดขึ้นแล้วดับความรู้สึกผุดขึ้นแล้วเลือนหายแต่ไม่พบตัวผู้กระทำที่มั่นคงในแบบที่เรามักสมมติขึ้นเขาเรียกสิ่งนี้ว่า conventional self หรือความเป็นตัวตนแบบสามัญซึ่งมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่ไม่ใช่ความจริงขั้นลึกของจิตสำนึกการเห็นว่าตัวตนเป็นภาพลวงไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ไม่มีความรับผิดชอบหรือไม่มีบุคลิกเฉพาะตัวตรงกันข้ามมันคือการทำความเข้าใจว่าการยึดติดกับอัตตาอาจสร้างความทุกข์โดยไม่จำเป็นเช่นความกลัวการเปรียบเทียบและการปกป้องภาพลักษณ์ของตัวเองหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านสังเกตประสบการณ์ภายในอย่างละเอียดเพื่อแยกแยะระหว่างการคิดว่ามีตัวตนกับการเห็นตรงๆว่ามีแต่กระแสของสติและสภาวะที่เกิดดับอย่างต่อเนื่องประเด็น4วิทยาศาสตร์ประสาทวิทยาและความสนใจต่อปรากฏการณ์ทางจิตหนังสือจะพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณแต่แฮร์ริสไม่เขียนจากกรอบลึกลับเขาพยายามเชื่อมสมาธิและความรู้เรื่องสติเข้ากับประสาทวิทยาและวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์เพื่อทำให้การพูดเรื่องภายในไม่หลุดไปสู่ความงมงายเขาตั้งข้อสังเกตว่าความล่อลวงของศรัทธาและการหลอกตัวเองสามารถแอบอ้างความเป็นวิทยาศาสตร์ได้ง่ายจึงยิ่งต้องยึดความซื่อสัตย์ทางความคิดเป็นหลักหนังสือยังแตะเรื่องประสบการณ์ทางจิตที่รุนแรงเช่นการใช้สารหลอนประสาทการพบครูทางจิตวิญญาณและสภาวะใกล้ตายเพื่อสำรวจว่าทำไมบางคนจึงรายงานประสบการณ์ของการหลุดพ้นหรือความจริงที่ลึกซึ้งกว่าปกติแฮร์ริส ไม่ได้เสนอว่าประสบการณ์เหล่านี้คือคำตอบสุดท้ายแต่ใช้มันเป็นหลักฐานเชิงปรากฏการณ์ว่าจิตสำนึกของมนุษย์มีพื้นที่ที่วิธีคิดปกติไม่ค่อยแตะถึงจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การไม่แยกสองโลกออกจากกันแบบแข็งทื่อเขาพยายามให้วิทยาศาสตร์ช่วยอธิบายสิ่งที่คนมักเรียกว่าประสบการณ์ทางจิตโดยไม่ต้องลดคุณค่าของประสบการณ์นั้นลงประเด็นสุดท้ายประโยชน์เชิงปฏิบัติจากความเมตตาการจัดการความทุกข์ไปจนถึงการเลือกครูแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงเชิงปรัชญาแต่แฮร์ริสก็ให้ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงพอสมควรเขามองว่าคุณสมบัติอย่างความเมตตาความอดทนและความใส่ใจสามารถฝึกได้เหมือนทักษะอื่นไม่ใช่สิ่งที่มีหรือไม่มีมาแต่กำเนิดแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การพัฒนาทางจิตใจกลายเป็นเรื่องของการฝึกและการวางระบบมากกว่าการรอคอยปาฏิหาริย์ข้อนี้เขายังเตือนให้แยกความเจ็บปวดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ออกจากความทุกข์ที่สร้างซ้ำโดยความคิดและอคติของเราเองซึ่งเป็นกรอบคิดที่ช่วยให้รับมือกับเหตุการณ์ลบอย่างมีสติขายังเน้นความสำคัญของครูและชุมชนทางจิตวิญญาณเพราะการฝึกภายในอาจหลงทางได้ง่ายหากขาดคนชี้แนะอย่างไรก็ตามหนังสือก็ไม่โรแมนติกกับผู้รู้หรือคำสอนทุกแบบแต่ให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณตรวจสอบครูและประสบการณ์ของตนเองด้วยนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งคู่มือสังเกตจิตและคู่มือระวังอคติไปพร้อมกันโดยสรุป Waking Up เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสมาธิจิตสำนึกปรัชญาของตัวตนและจิตวิญญาณในกรอบที่ไม่ต้องพึ่งศาสนาโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าการภาวนาหรือการฝึกสติจะมีความหมายอย่างไรเมื่อแยกออกจากความเชื่อเหนือธรรมชาติหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยเปิดมุมมองต่อความทุกข์ความเมตตาและประสบการณ์ภายในโดยไม่บังคับให้ผู้อ่านยอมรับคำอธิบายแบบศรัทธาจุดที่ทำให้หนังสือนี้แตกต่างจากหนังสือสมาธิหรือ self help ทั่วไปคือมันไม่ขายความสงบแบบสำเร็จรูปและไม่เสนอความสำเร็จทางจิตใจเป็นเป้าหมายหลักแต่ชวนให้ตรวจสอบธรรมชาติของประสบการณ์ด้วยความซื่อสัตย์ทางความคิดหนังสือจึงยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างงานเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ปรัชญาและคู่มือฝึกสติเหมาะสำหรับคนอ่านที่ต้องการคำอธิบายที่จริงจังละเอียดและไม่ยอมแพ้ต่อทั้งความงมงายและความตื้นเขินคุณต้องการสนับสนุนแซมแฮร์ริสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่